Laster behar dugurekin, Gasteizko estudiotan Iker Pastorrek amaia, bera dron pilotua da, baina sedozelakoa, Dron ligetan, lasterketetan aritzen da, bere aparatuarekin, eta dronen ligak, aprobat, Star Wars sagako pelikulak ere ekartzen dizkigu gogora, etorkizuneko kirol moduan ikusten dugu, etorkizuneko aparatu inteligenteekin, naiz eta gaur egun horretan ari den, Iker, Espainian eta Portugalen jokatzen den liga horretan,
Ba, begira, Lander, Star Wars aipatu duzula, badakizu Star Warseko laser espata ezagun horiek, ezta? Nork ez ditu ezagutzen.
Bai, kontroletan ere bai, errepide bazterretan.
Bai, itxura bera daukate hori da. Argi urdina ez dute izaten horrek, ez? Horia izaten dira, baina bai. Antzerako espata laser horiek, horiekin, eskrima modalitate berria jokatzen dute Frantzian. Eta jokatu bakarrik ez, Frantziako Eskrima Federazioak modalitate gisa onartu du, eta laser espatadun borrokaldiak ofizial egin ditu.
Antza, gaztetxoak erakarri nahi dituzte eskrima egitera, eta laser espata amu bikaina dela iruditu zaie Frantziako federazioko,
Bai. Badonostian, gaztetxoak eskrimara erakartzeko oraingoz ez dute espata argiduni behar.
Horren ordez, antzinako armak erabiltzen dituzte. Zehazki, ignota arma historikoen taldeak eskrima historikoa egiten du, erdiarokoa eta errenazimendu garaikoa, oso aspaldiko modalitatea. Amaia Etxeberria lankidea eurekin izan da eskrima klase batean.
Cambiamos, hacemos todo el proceso pero con la zurda.
Donostiako Pio Baroja kiroldegira etorri gara, lehenengo solairura igo gara, eta hemen topatu dugu areto bat, jendez beteta, 21 kide izango dira, eta guztien maixu, eltxo, bajo, arratsaldeon, eltxo.
Arratsaldeon.
Zertan ari zera temen, zein espezialidade ari zera zu irakasten?
Bueno, gu hemen nagia esgrima historikoa iten, bai esgrima medievala, bai errentzaimenduko esgrima. Ite ditugu bi modalitate, bat esima medievala, espadaz de mano y media ditze diogun espatekin, eta gaur ingo deguna berez da ropera eta daga, ditze dioguna, espada ropera eta daga. Izango litzateke, amazazpigarren mendeko hemen Espainian itezen esrima. Pixkan lentsioaz izan, baino...
Oi. Nola dugu izena, zuen taldeak, eltxo?
Gu gea, la sala de armas historika ignota.
Eta hemen egiten duzute hitzordua, aste arte eta ostegunetan, Pio Barojako kiroldegian entrenatzeko, ez da?
Hoi da, fortuna gutxi digu areto bat, eta hemen egea, astetan pare bat aldiz, horretarri entrenatzen, eta pixkat ikasten, eta ondo pasatzen batez ere.
Zure ikasleek aurrez esgrima arrunta edo ohikoa egin izan dute, edo zuzenean hasi dira erdiaroko arte martzial honekin?
Gehiengoa zuzenean hasi dira. Egia da, batzuk, bueno, bat, ni adibidez, ni txikitan hasi nintzen esgrima deportibua egiten, baina geho, beti sartzen zaizu grinoi edo jakiteko nola zian benetako esgrima ez, baina pixkat errealitatea hurbilago dauden asaltuak eta hasi ginen guzti jau pixkat inbestigatzen zen esgrima deportiboa azkenean kirol bat da, bere arauak dituen kirol bat da eta hola bezala eta beti errealitatez pixkat urruntzen da, guri asko usten zaigu, baina nahi genuen berez jakitea lehenu nola ite zuten esgrima eta hortan hasi ginen pixak investigatzen eta ikusten aber nola ite zan eta hemen gaude.
Zuri egokitu zaizu maixu lanetan aritzea eta nola izaten da eskola bat, orain zertan jarri dituzu ikaslea?
Bueno, lehenengo berok eta txiki bat indegu, gero batez ere lantzen ditugu muitziko era, pistan nola muitziko gean muitziko era lantzen dugu, desplazamenduak eta gero ja espezifikoki armak hartzea ditugu eta esgrima berez lantzen dugu.
Garrantzitsua da mugimendua, ez? Atzera eta aurrera ibiltzen zarete, pauso bat aurrera, pauso bat atzera, gehiegi ere etzeraten mugitzen.
Bueno, azkenian dirudina baino gehiago mugitzen gea, baino... edozein arte martzial batian oso importantea da bai distantzia, bai denbora dugu ditzei joguna, eta hoi batez ere lantzen da ondo mugitzen pistan, azkar erritmoa noiz aldatun jakinez eta ez dirudi, baino oso gauz importantea da ondo mugitzen jakitea edozein arte martzialiteko, bai esgrima, bai boxeoa, bai judoa, nahezuna.
Orain ikasleak beroketa lanetan jarri dituzun bitartean, beste areto batera eramango didazu, ezta? Beste sala batera.
Bai, egon materiala pixkat ikustea eta hori erakustea.
Guazen ba. Bueno, Eltxo, hemen entrenamendu aretotik nahiko gertu daukazute beste sala hau, ez da?
Bai, hemen da, bueno, pixkat materiala gortzen ditugun lekuak, eta hemen ditugu, ba
espata pila bat.
Bai, badaude batzuk.
Zer dira, danak arma zuriak, ez, honekin?
Bai, noski, ez ditugu, urrengo gunean lanea jutea gustatzen zaigu, eta...
Ezpata guztie daukate punta kamutsa, ez da? Ezin dezute zauritu edo, ez, minik eman horrekin.
Hoi da, gu simulatzen deguna da, armadurarik gabe ingo genituzken konbateak, baina gu azkenian protegitze geha, ba, zaurik eta ez izateko, eta arma guztiak kamutsa dira. Ez punta, ez filorik, ez dakate zer.
Eta orain, ba, galdera izarra, zein da aldea esgrimako ezpata eta erdiaroko esgrimaren ezpataren artean?
Ba, hombre, alde galanta da.
A ber, adibide bat jarriko digu Eltxok.
Esgrimaroko ezpata, azkenian esgrima deportiban erabiltzik digun ezpatak 600 gramo gutxiko arabera pisatze dute. Hau, kiloterdi baino gehiago pisatze du. Bestia esku batekin erabiltzen dugu, hau bi eskukin erabili behar dugu. Eta batez ere, horrek azkenean esgrima oso ezberdin bat egitea behartzen zaitu. Eta gero, erdialoko espatakin, la espada emano imedia ditzei egunakin. Ropera ditzei eguna, pixkat antzan diagoa daka esgrima deportiban egitean espatakin, baino gu itinen dugu beste arma batekin ezkerreko eskuan, daga ditzei eguna. Orduan ere esgrima guztiz aldatzea, dago hoi, erabiltze dugu gu protegitzeko, eta ezpata erabiltze dugu batez ere atakatzeko.
Orduan, esan diguzuna da, esgrima, erdiaroko esgriman, bi esgrima mota daudela baitare. Bata, ezpata bakarrarekin jokatzen dena, eta bestea bi ezpatekin, ez? Bat eskuineko eskuan, eta bestea ezkerrekoan.
Bueno, bi ezpata, ezpata bat eskuineko eskuan, eta daga bat ezkerreko eskuan. Dala, esate bateako, laban handi bat bezala.
Daga erabiltzen da gua besteko, ez da?
Batez ere bai, atakatzeko ere erabili daiteke, baina batez ere gua besteko erabiltzen dugu.
Erdiaroko esgriman eta esgriman oso garrantzitsua da arerioari erasotzea, baina hori bezain garrantzitsua guk ere arerioari iskin egiten jakitea, ez da?
Noski, batez ere esgrima historikoan, esan dugun bezala gu errealitatera aliketa gehien hurbildu gen nahi geha, eta importantea guazan, noski, bat ondo ateatzea konbatetik, bestia hil baino.
Orduan daude bi modalitate, bata ezpata eta dagarekin jokatzen dana, eta bestea ezpata haundi batekin. Horri ikusi dugu ezpata haundi bat, hori ze materialez egindakoa da? Zer da, egurrezkoa, zurezkoa?
Ez, ezpata guztiak zaituzkoak dira, denak.
Bale, eta haundi horrek ikusi dugu daukala heldulekua ere haundiagoa, da...
Bai, bi eskukin erabiltzeko azkenean, kiloterdi baino gehiago da, eta esku batekin ez da erabilgarria, oso indartxo izango bako zinateke, hoi esku batekin erabiltzeko.
Pata handia, bi eskuekin hartu behar dugu, kilota erdi pixatzen dituelako, eta hori zer da ideia bat egiteko, erromatarren ezpata bezalakoa edo piraten ezpata bezalakoa?
Ez, hori zian batez ere, ba, mairugarren mendetik, 16. mendera arte Europan erabilizian ezpatak. Gu pelikuletan gehien ikuste ditugun ezpatak medievalak edo. Deitzeia berez, espadas de mando y media, eskuterdiko ezpatak, esate bateako. Eta Europan erabiltzen zian, batez ere, 13. mendetik aurrea.
Bueno, hemen Eltxok bere ikaslei agindu die jazteko, eta denek bueno, buzoa eta maskara edo kaskoa jantzi dute. Nola jazten zerate erdiaroko eskrima egiteko, Eltxo?
Ba, batez ere eskuterdiko ezpatarekin, espada hundilekin, gamesoia deitzei egun txaketa oso lodi bat jartze dugu.
Eta, nola da izena barkatu?
Gameson, erderaz, euskeraz, ba, gamesoia deituko egu.
Gamesoia jantzi dute.
Oso, hoi da, txaketa oso lodi bat, eta gero behar dira, bai ukalonduak, bai belaunak protegitzeko, ba, rodillerak eta koderak, eta esgrimeiteko kareta bat, edo maskara bat, eta batez ere, eta geho oso importantia dira ere euskularruak, euskularru rigidoak erabiltzea ditugu, ze azkenian kiloterdi esku batian, min asko egin dezake, orduan oso importante da euskularru onak izatea, rigidoak, eta lesioak eta ez izateko.
Gogorrak eskuak ere babesteko. Ba, guk imaginatzen genuen Eltxo, ba, ezakit, ba, erdiaroko, ba, kutsuko janzkerak edo ikusiko genituela, baino, esango dugu, ba, txuri eta beltzez daudela, txaketa lodioiek, gamesoiak, ba, batzuk daukate txuri kolorekoa jantzi dute, beste batzuek beltza, eta hori, txuri beltzez jantzi da klasea.
Bai, guazkenian interesatzen diguna batez ere konbatitzen ikastea da, eta ez gea errekreazionistak edo esate bateako. Guazkenian kirol bat bezala hartze dugu esate bateako ere historia gustatzen zaigu, eta gustatzen zaigu pixkat investigatzea, eta jakitea, eta nola zian armak, eta nola ite zuten, baino gu klaseak kirol klase bat bezala planteatze dugu.
Baina erdi aroko eskrim hau ez da kirola, ez da, oraindik?
Berez ez, ofizialki ez, Asiria, Europan badago liga bat, ema deitzei joan duguna, eta badaude Asiria kompetizioak eta iken, baina berez oain garatzen nahi dan disiplina bada, esate bateako.
Eta momentu, ze kategoria dauka edo, zer da arte martziala?
Hola ditugu barko diogu.
Eta kirol jokoa edo duelua nola hasten da, zeintzuk dira joko arauak, zer da egin behar dena, arerioa ikutu gure ezpatarekin?
Bai, azkenian gu saiatze gea alik eta arau gutxien egoten. Ze nahi deguna da, errealitatetik alik eta gertuen egotia.
Araurik gabe, errealitatea alakoa zelako, ez da? Ez zegoelako araurik erdi aroan borroketan.
Batez ere hoi. Noski, azkenian ez dugu minik egin nahi eta beti limite bat jartzea. Baina limite hoi azkenian bi esgrimalarien akordio bada esate bateako.
Gerturatuko gara pixka bat, bikote baten gana ikustekoan banola den jokoa, ez? Zer den egin behar dutena?
Bueno, oain bere, zaidia entrenatzen armekin nola eman eta batez ere prezizioa lantzen.
Prezizioa edo punteria da ere oso garrantzitsua, ez da?
Noski, esgrima edo zein arte martzial batian oso importantia azkenian.
Eta zeintzuk esango zenuke direla esgrima, erdiaroko esgrima jokalariak izan behar dituen ezaugarriak?
Berez ez daude ezaugarri
oso. Trebea edo abila izan beharko du edo.
Baina dena bezala gauza azkenia lantzea da. Esgrima honek ematen dizuna azkenia araudia ez egotian eta bakoitzak bere kapazitate fisikoari moldatu dezake. Bere esgrima esate bateako.
Bakoitzak bere mugak dituela eta moldatu behar du bere mugetara. Zenbat ikasle etortzen zaizkizu ona, aste arte eta ostegunetan?
Apuntatuak bere, ez hori gaude batzutan batzu falta jazte dira, baina amabo ostogile lagun egotegea hemen.
Eta erdiaroko esgrima lehiaketak edo txapelketak egiten dituzue?
Aurten hasigea bat antolatzen eta hemen aurten hasi da pixkat bere Bilboko beste sala batzuk eta hasigea pixkat muitzen eta
zuen arteko borrokaldiak edo dueloak antolatzen.
Gaude sala batzuk eta hasigea.
Eta horrela erdiaroko azokak eta egiten direnean ikusten da batzuetan erdiaroko esgrima exhibizioak edo erakustaldiak horrelakoetan aritzen altzarete?
Bai, pixkat erakusteko zeite egun eta jendeak eta beti ikusgarria da eta jendea gustatzen dio eta bai batzutan
zuzeu eltxo ibiltzen zera?
Ninor, askotan ez, baina jun izan geha, bai, gure salatik eta jun izan geha, un jarbin egon ginean azkeneko erdiaroko ferian, eta bai, batzutan ite dugu, bai.
Zuk zure ezpatak dituzu, eltxo?
Bai, noski.
Zimat ezpata dituzu?
Berez, beira, erdiaroko esriman eta bestiakin, bai, izango ditut, bos bat ezpata eta pare bat daga. Ez asko.
Ordu asko eskaintzen dizkiozu, arte honi?
Bueno, betikoa ez, nahi baino gutxiagoa. Baina bai, azkenian, bai esrima deportiboa, bai esrima historikan, bai, ordua sartzitugu hemen.
Zurea afizioa da, ez da?
Printzipioz bai.
Ibiltzen zera lehiaketetan edo txapelketetan, nola ibiltzen zera?
Oain dikan gutxi, batez ere lehiaketak eta itxeko nahi gustatzen ez da itxia gehiago esrima deportiboa. Hau iten dut gehiago
gustatzen zaizulako edo zaletasuna daukazulako.
Hoixe, baina baten bat ite dugu, noizian behin.
Oso ondo, eltxo, eskerrik asko emandako azalpen guztiengatik, hemen geratuko gara zure klase hau ikusten eta ikasten.
Mila esker zuei.